Бишкекте түшкү саат 1 болду, эфирде Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн күнгө жекшемби 18 октябрь, алдыдагы жарым саатта. Тазалыкка сыйлык. Тазалык ишканасы айдоочуларга канча таштанды жүктөп чыкса, ошонун көлөмүнө жараша айлык төлөй баштады.
Кээ бир райондордо балдар уже мусорду талашып бушканга чейин барышып атат да. Жакшы деген балдар неделе азга 30-40 миңге чейин заработка болуп атат да.
Токтой турчу техника. Samsung компаниясы акылдуу үйдү жасоонун үстүндө иштөөдө.
Эрте менен ойготкуч сааттын коңгуроосу менен терезедеги пардалар өз эле ачылып, бети кол жуучу бөлмөңүздө чырак жанат. Ал эле эмес, ашканаңызда чай же кофе да буруксуп кайнап баштайт.
Алдыдагы илим жана техника түрмөгүндө ушул тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, алдыда ден соолукка кам көргөн сергек жашоо уктуруусу дагы өткөрүйбөңүз, биз болсо баштадык. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Санжар Эралиев сунуштайт. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Одессада кеме кырсыгына байланыштуу аза күтүү жарыяланды. Украинанын Одесса облусундагы кеме кырсыгына байланыштуу бүгүн аймакта аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кырсык Кара деңизде Заток конушунун аймагында ишемби күнү болгон. Расмий кабарларга караганда Иволга деп аталган жүргүнчү ташуучу катер жээкке 300 метр калган учурда чөгө баштаган. Борттогу 36 адамдын 12 каза болду, бир адам даянсыз, калгандары куткарылды. Техникалык документтер боюнча аталган катер 15 кишиге гана ылайык ташкан болчу. Украина ички иштер министрлиги окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Республика Ата Журт партиясындагы тизмеге байланыштуу сот болуп жатат. Бишкектеги 1 май райондук сотунда Республика Ата Журт партиясынын парламенттик шайлоого катышкан 8 талапкеринин арызы каралууда. Ар биринин арызы өзүнчө каралып жатканын, эртең менен саат 8:30 башталган сот отуруму 2:00 чейин уланарын азаттыкка алар өздөрү билдиришти. Аталган партия менен парламентке ат салышып, бирок шайлоо өткөн соң тизмеден алынган 10 жакын талапкер 16 октябрда Бишкекте митинг да өткөрүшкөн. Алар тизмеден чыгууга өз колдору менен арыз жазбаганын айтып нааразы болушкан. Партия жетекчилиги алар өздөрү арыз жазган деп ишендирүүдө. Республика Ата Журт партиясы 70 жакын талапкерин тизмеден чыгарган. Үгүт өнөктүгү башталарда аталган партиянын талапкерлери жетишерлик добуш албаса тизмеден чыгарын айтып ант ичишкен болчу. Республика Ата Журтка Жогорку Кеңештен 28 мандат тийген. Ал арада Батыр Ордо кыймылынын өкүлдөрү нааразы болуп жаткан талапкерлерге каршы бүгүн 1 май райондук сотунун алдында митинг кылышты. Алар талапкерлер шайлоо алдында тизмеге байланыштуу берген антты аткарышы керек деген талапты коюшту. Сириядан Түркияга багыт алган качкындар агымы токтой элек. Түркия менен Сирия чек арасында Алеппо провинциясынан качып келаткан жүздөгөн бозгундар турат. Алар орус аскери учактарынын соккуларынан жан сактоо максатында чек араны көздөй агылып жатканын жергиликтүү булактар кабарлоодо. Ушул тапта Жилвегозу деп аталган өткөрүү пунктунда 1,5 миңдей аялдар, улгайган кишилер жана балдар бар. Алар Түркиянын НТВ каналына маек берип, орус аскери учактарынын колдоосунда өкмөт армиясы чабуул дарды күчөткөндөн бери 10 жакын тургун мерт кеткенин билдиришти. Москва өткөн айдан тарта Дамаскка аскери көмөк көрсөтө баштагандан бери өкмөт күчтөрү оппозицияга каршы күрөштү күчөткөн. Президент Башар Асад муну мамлекетте стабилдүүлүк орнотуу аракети катары баалоодо. 2012 жылдан тарта Алеппо провинциясы эки аймакка бөлүнүп, батыш тарабын өкмөт күчтөрү көзөмөлдөйт, чыгыш тарабы оппозициялык Сириянын эркин армиясы кыймылынын колунда. Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 200 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Өзбек тажик чек арасында эки адам окко ушту. Өзбекстандын Самарканд облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешкен аймакта өзбек чек арачысы аткан октон эки тажик жараны мүрт кетти. Маалыматка караганда тажикстандык 5 жаван адашып Өзбекстандын аймагына кирип кеткен учурда аскерлердин огунан каза тапкан учурда 3 жарат алып ооруканага түшкөн. Окуя узаган аптанын аягында болгону айтылууда. Тажик чек ара кызматы иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Өзбек тарап комментарий бере элек. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара тилкеси 1400 километрди түзөт, каттоо визалык режимде жүргүзүлөт. Мамлекеттер ортосунда тикендүү зым тартылган, бирок айрым жерлерге чек ара аймагы экени тууралуу эч кандай белги коюлган эмес. TestJet компаниясынын учагы бүгүн Ош аэропортуна коно албай асманда 1.5 саат учту. Бүгүн эртең менен саат 8:00 Бишкектен Ошко багыт алган учак катаал аба ырайынан улам аэропортко коно албай артка кайтты. Жарым жолдон кайра Ошко жөнөп, 1.5 сааттык учуудан соң жерге кондо. Бул тууралуу азаттыкка учактагы жүргүнчүлөр кабарлады. 100 жакын адам менен бараткан Бае 146 үлгүсүндөгү учак TestJet авиа компаниясына таандык. Компания аба ырайына байланыштуу ушундай кырдаал жаралганын айтып, жүргүнчүлөрдөн кечирим сурады. Бишкек Ош каттамында учуу мөөнөтү 45 мүнөттү түзөт. Бишкекте келерки жумада тамак аш фестивали өтөт. Дипломатиялык кызматкерлердин кесиптик күнүнө арналган тамак аш жана сувенирдик азыктардын фестивали 24 октябрда өтөт. Аны Кыргыз Дипсервис мамлекеттик мекемеси, Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстан аялдарынын дипломатиялык клубу бирге уюштурууда. Иш чарада улуттук даамдардан сырткары башка элдердин тамак аштары да бышырылмакчы. Фестиваль ырби улуттук кийимдердин көргөзмөсү менен коштолот. Самат.
Рахмат акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиев тааныштырды. Дүйнөдө жана биздеги болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит KG сайтынан окуп туруңуздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык акчанын курсу 17 октябрга карата мындай: 1 АШ доллары 68 сом 80 тыйын, 1 евро 78 сом 71 тыйынга барабар болуп калды. 1 орус рублу 1 сом 10 тыйын болсо, казак тенгеси 24 тыйын. Бул улуттук банк тарабынан коюлган акчанын курсу. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда көрсөткүчтөр бир аз башкача болушу мүмкүн экенин айта кетебиз. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Бишкек шаар мэриясы акыр чикирден арылуунун жаңы ыкмасын өттү. Азыр тазалык ишканасы айдоочуларга канча таштанды жүктөп чыкса, ошонун көлөмүнө жараша айлык төлөй баштады. Бул өз кезегинде жумушчулар арасында атаандаштыкты жаратты жана бири биринен таштанды уурдамай башталганы да айтылууда. Бишкекти таштандыдан арылтуу саясатташып, атүгүл президент аралашкан. Ал эгер мэр Кубанычбек Кулматов бул маселени чукул чечпесе кызматтан алынаарын эскерткен эле. Сөз Эленара Бейшенбек кызында.
Бишкекте таштанды тазалоонун жаңы ыкмасы тест түрүндө 18 сентябрдан бери колдонулуп жатат. Азыр тазалык ишканасынан айдоочулар айлык эмес, ташыган таштандынын көлөмүнө жараша акча ала баштады. Мисалы, 1 тонна таштандыга 560 сом төлөнүп жатат. Тазалыктын башчысы Рысбек Сарпашевдин айтымында, мурун айына 7-15 миң сом алган айдоочулардын бир жумада тапканым 30-40 миң сомго жетти. Бул өз кезегинде өз ара атаандаштыкты жаратты.
Уже кээ бир райондордо балдар уже мусор талашып бушканга чейин барышып атат да. Жакшы деген балдар, например, неделясына 30-40 миңге чейин заработка болуп атат да бир жумада. Баарыбыз эзилен деп ассоциативдүү иштер бар экен, бирок проблемалар чыгып атат. Эми ал решаемый проблема да, баягы человеческий фактор болот. Бирөө ушул система менен кирип кетсек, бул тазалыкка да жакшы болуп атат. Бирок кудай болуп артынан контроль кылмай жок, ар бир водитель баягы жакшы деген болот. Өз участогуна уже өз үйүндө отношение кылып коюшту да.
Тазалыктын таштанды ташый турган 44 унаасы бар. Рысбек Сарпашев бул унаалар жетишсиз экенин айтууда. Анын ырасташынча, айдоочулар азыр унааны оңдоп түзөөгө күйүч майга кеткен акчаны өз жанынан чыгарып жаткандыктан каражат кадимкидей үнөмдөлүп калды. Мисалы, буга чейин бир унааны тейлөөгө жана кызматкерлердин айлык акысына 220 миң сом кетсе, азыр 170 миң сом болуп кыскарды.
Бир эки частный фирманы да привлекать этип иштетип атабыз пока. Буюрса азыр мына системанын баарын налаживать эткенден кийин уже өз машинелер менен да баягы жетишип калабыз го дейм, анткени баягы машинелер эскили болгонуна карабай балдар иштешип атат да, машинелер действительно эски азырчы. Пока стимул жок болгондон кийин бул водительдер деле жакшы карабай коет экен машиненичи, сынды гана мындай болуп атат, андай болуп атат. Күнүнө огромный количество ГСМ да куюп беришип буларгачы, главный мусор тазалап бериле деп. Азыр ГСМ'ды да, запчасты да өздөрүнүн өздөрүнөн алышып атат. Бизге жакшы эле плюс болуп атат да булчу. Азыр водительдерди биз тазалыктан олтетип, аларды как частный предприниматель катары кабыл алып атабыз да жумушкачы. Алар мындан баягы орустар айткандай предоставляют свои услуги по вывозу ТБО деп бизге кызмат көрсөтүп атат да.
Бул саамалыкты Бишкек шаардык кеңештин айрым депутаттары кубаттап жатат. Республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев жакшы көзөмөл болбосо коррупцияга жол ачкан жылышчылар чыгышы ыктымалдыгын эскертти.
Процедураларын эми шаардык кеңеш сурашыбыз керек, Бишкек ошо ичинде махинация болуп кетпесин, ошо көзөмөл жүрүшсүн. Анын үчүн тиги санитарный полигон болуп бөлүнбөдү, ошо жерде электрондук виздер бар, ошо электрондук виздерде онлайн видео болуш керек. Таштандыларды көзөмөл жүргүзө турган, ошол таштандылар мусор полигонго жетип, ошо жерде утилизация болуп турганда ошого жараша да сураса болот. Шаардан ушунча өлчөмдөгү мусор чыкты, ошол боюнча акча каражатты тешиш керек деген маселе отурат. Бул бири бири менен байланышкан маселе да.
Бишкек шаардык кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Союзбек Салиев таштаны тазалоого жеке фирмаларды көбүрөөк аралаштыруу тууралуу мэрияга сунуш берилгенин билдирди.
Квартал боюнча тазалык өзүнүн кварталын, мисалы үчүн центрде жыйнайт, а чет жактагылар бир частный компанияларга берсе болот. Жеке болду. Бирок ал жерде бергенде дагы мындай көп мындай шарттар менен да залог коюш керек, техникасы болуш керек. Алып чыгуучу машиналар анан элден чогултуп алып акчасын 3 айлык чогулган акчасын залогко коюш керек банкка, муниципалитетке. То есть элдин акчасын чогултуп алып жок болуп кетпеш үчүн ошондой 1-2-3 шарттар бар. Ушул шарттар менен биз айтканбыз, сунуштаганбыз. Негизи эле бул системаны өзгөртүш керек, анткени бул мындай системадан жыйынтык бербей жатат.
Мэриянын билдиришинче, соңку 1.5 айдын ичинде таштанды тууралуу шаардыктардан WhatsApp аркылуу 1000ге жакын арыз түшкөн. Алардын баарына тиешелүү чаралар көрүлгөн. Соңку учурда Бишкекте акыр чекерден арылтуу боюнча коомчулукта нааразылык күчөп, бул маселе саясатташып да кеткен. Президент Алмазбек Атамбаев мэри Кубанычбек Кулматовдун ишин кескин сынга алган жана таштанды маселесин декабрь айына чейин чечпесе кызматтан алынарын эскерткен жайы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык жаңылыктарга кайрылалы. Апта башында экономика жана Нобель сыйлыгы керектүү, жакырчылык жана байдөөлөт жашоо арасындагы байланыш тизилдеген Илимпос Энгус Дитонго ыйгарылды. Экономист окумуштууга 8 миллион швед крону же 950 000 доллар өлчөмдөгү сыйлык жана диплом 10 декабрда Нобелдин туулган күнүндө Стокгольмдо тапшырылат. Кененирээк Амирбек Агзан уулун баянында.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
Швециянын падышалык илимдер академиясы, Швеция банкынын Альфред Нобелдин урматына берилчү сыйлыгын керектүү, жакырлык жана жыргал жашоону талдап изилдегени үчүн Энгус Дитонго ыйгарууну чечти.
Poverty and welfare.
Деп жарыялады академиянын туруктуу окумуштуу секретары Гарон Хансон кыска нуска. 12 октябрдагы расмий билдирүүдө токпейил жашоого жана кедейликтин азаюусуна бөлгөтүүчү экономикалык саясатты калыптандыруу үчүн биза дегенде ар бир керектөөчү кантип чечим кабыл алаарын түшүнүүбүз керек. Энгус Дитон башкаларга караганда муну түшүнгөнгө көп салым кошту деп белгиленет. Энгус Дитон Англиянын атактуу Кембридж университетин бүтүп, ошол жерден 1975-жылы докторлугун жактайт. Ал 1983-жылы Кошмо Штаттарга көчүп, белгилүү Принстон университетинде экономика факультетинде эмгектене баштайт. Профессор азыр 69 жашта. Окумуштуу 1980-жылы чыккан Дээрлик идеалдуу керектөө системасы деген эмгегинде Оксфордтук кесиптеши Джон Мюл Бауердин идеясын өнүктүрүп, салыктын өлчөмүн өзгөртүү түрдүү буюмдарды сатып алууга кандай таасир этээрин, андан кайсы социалдык катмарлар утуп, кайсылар уткурганын изилдейт. Бул монография салык саясатын изилдөөгө олуттуу жаңылык киргизет. Окумуштуу кирешенин күтүүсүз өзгөрүүсүнүн керектүү каттуу өзгөрбөсүн илимий жол менен аныктайт. Дитон парадоксу деп аталган бул усул жеке адамдын кирешесин жана керектөөсүн изилдөөдө колдонулат азыр. Ал биринчи болуп экономикалык маалыматтарды элдин сатып алуу жөндөмү жана керектөөсү сыяктуу орточо көрсөткүчтөрдү эмес, индивидуалдык деңгээлде пайдаланат. Ал жакырчылыкты изилдөөнүн жаңы жолун негиздейт. Ал адамдар курсак тойгондой иштей албаганы үчүн жардыбы же тоё жебей ачка болгону үчүн жардыбы деген суроонун жандырмагын табат. Береги кубулуш экономика илиминде кедейчиликтин тузагы деп аталат. Аны билүү кембагал өлкөлөргө эл аралык жардам көрсөтүүнү долбоорлоо үчүн маанилүү. Эгер экономикалык өсүүгө багытталган жардамдын натыйжасында адамдардын кирешеси көбөйүп, бирок алардын жеген тамак ашынын сапаты жакшырбаса, берилчү каражат түздөн түз азык түлүк жардамына сарпталып жүрөт. Энгус Дитандын киреше жана калорияны керектүү ортосундагы өз ара байланыш тууралуу изилдөөсү, киреше өскөн сайын адамдардын тамактануусу, тамактын калориясы чындап эле жакшырганын тастыктайт. Бул бирок жарды жакырлар калориясы аз тамактарды жейт же сапатсыз тамактанат деген гипотезаны жокко чыгарат. Тоё тамактанбоонун негизги себеби кирешенин тартыштыгына байланыштуу экенин айкындайт. Окумуштууга 8 миллион швед крону же 950 000 доллар өлчөмүндөгү сыйлык жана диплом 10 декабрда Нобелдин туулган күнү Стокгольмдо тапшырылат. Башка лауреаттарга сыйлык Ослодо берилет. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы анын негиздөөчүнүн осуятында каралган эмес. Ошон үчүн экономика илимдери үчүн сыйлыкты Швециянын Борбордук банкы 1968 жылы өзүнүн 300 жылдыгына негиздеп, кийинки жылдан баштап бере баштаган. Ошон үчүн сыйлык расмий түрдө Швециянын Борбордук банкынын экономика илимдери боюнча Альфред Нобелдин урматына берилчү сыйлыгы деп аталат.
Урматтуу угармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым сааты уктуруусун угуп жатасыздар. Азыр саат 1:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Украинанын Одесса облусундагы кеме кырсыгына байланыштуу бүгүн аймакта аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бүгүн Бишкекте Республикада Журт партиясындагы тизмеге байланыштуу сот болуп жатат. Сирияда өкмөт күчтөрүнүн оппозицияга чабуулу күчөп, Түркияга багытталган качкындар агымы көбөйдү. Өзбек тажик чек арасында эки адам ок кушту. Катаал аба ырайынан улам Тезжет компаниясынын учагы бүгүн Ош аэропортуна куна албай асманда 1.5 саат учту. Бишкекте келерки жумада тамак аш фестивалы өтөт. Кезекте эми сергек жашоо түрмөгүнө берели. Бактыгүл Чыныбаева бул жолу көз ооруларын кантип алдын алуу керек? Көз оорусунун алгачкы белгилери эмнеден башталат? Ушуларды билди, эмесе угалы.
Акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча 2050 жылга чейин дүйнөдөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрбөй калуу дартына чалдыгып, алардын ичинен 1 миллиарды азиз болуп калышы ыктымал. Буга эмне себеп? Көз саламаттыгын канткенде жакшыртабыз. Смартфон, компьютерлерде адамдарды сокур кылчу нерселерби? Бүгүнкү башкы темабыз көз саламаттыгы болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Британиянын Кембридж университетинин окумуштуулары жайкысын төрөлгөн балдар чоңойгондо саламаттыгы кышкысын туулгандарга салыштырмалуу бекем болорун аныкташты. Изилдөөнүн автору доктор Джон Перринин айтымында, кош бойлуулуктун акыркы 3 айында күн нуру көп тийген түйүлдүктүн саламаттыгы D витаминин жетиштүү өлчөмдө алгандан улам кышкысын жарык дүйнөгө келгендерге салыштырмалуу чың болот. Тажрыйбага 450,000 киши катышып, алардын туулган күндөрү жана ден соолугу текшерилген. Июнь, июль, август айларында төрөлгөндөрдүн бою башкаларга салыштырмалуу узунураак болгон. Эми окумуштуулар кош бойлуулукту пландардын алдында төрөт күнүнө жай айларын туштоону сунушташууда. Изилдөөнүн жыйынтыгы Хелион журналына чыкты. Гарвард университетинин профессору баштаган лимфоздордун тобу чочконун ички органдарын адамга көчүрүү боюнча жаңы изилдөөгө киришти. Профессор Джордж Чварч чочконун ДНКсы бардык жаныбарлардын ичинен кишинин ДНКсына эң окшош экенин аныктаган. Анын бул изилдөөсү Science журналына чыкты. Окумуштуулар чочконун ДНКсындагы активсиз ретровирус молекулаларын санап чыгып, алардын адамдыкына окшош санда экенин аныктады. Азыркы тапта адам органдарын көчүрүүдө орган жетишсиздиги дүйнөлүк проблема. Профессор Чаштын тобу бул изилдөөсү эгер ийгиликтүү аяктап калса, анда жакынкы келечектин медицинасы үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат дешет. Бирок Шотландиядагы Эдинбург университетинин окумуштуусу Сара Чач изилдөө канчалык ийгиликтүү болсо да, доңуздун органдарын кишиге көчүрүүнүн маданий жана социалдык таасири оор болуп калышы ыктымал деп эсептейт. Рак оорулуу балдар химиялык терапиядан кийин ой жүгүртүүсү начарлап кетиши ыктымал дешет адистер. Бирок муну басаңдатыш үчүн үйдөн аларга компьютерден окутууларды жүргүзсө болорун жаңы изилдөө аныктады. Америка Кошмо Штаттарынын Теннесси штатындагы балдардын Мемфис онкологиялык борборунда атайын компьютердик окутуу курстары ачылды. Ага рак дартынан айыккан 68 өспүрүм катышууда. Балдарга мурда кандын рагы, меш ишиги сыяктуу диагноздор коюлуп, бир жылдык химиотерапиядан өтүшкөн. Ата-энелердин айтымында баарысын ой жүгүртүү жана эске тутуу жөндөмү начарлап кеткен. Күнүнө 25 мүнөттүк сабактын артынан 30-45 мүнөттүк үй тапшырмалар берилген. Бир нече аптадан кийин балдардын бардыгы мыкты жетишкендикти көрсөтүп, окуу программасын ийгиликтүү аякташкан. Мээдеги нейрондорду кайрадан жандандыруу менен жаңы нервтердин өсүп чыгышы шартталат дешет окумуштуулар. Изилдөөнүн жыйынтыгы Journal of Clinical Oncology басылмасында жарыяланды. Боемо китептерди адатта балдардыкы деп коюшат эмеспи? Бирок окумуштуулар ак кара сүрөттү түркүн түскө боегон процесс чоң адамдардын да саламаттыгына олуттуу таасир этерин аныкташты. Боемо же сүрөт тартуу көптөгөн оорулардын айыгышына себепкер болот дешет илимпоздор. 2006 жылдан бери рак ооруларынан жабыр тарткан аялдарга АКШнын Филадельфия штатындагы Дрексел университетинин музыка боюнча тераписти Джоук Брат изилдөө жүргүзүп, сүрөт боеп же ырдаганда оорулуу кишинин денесиндеги өлгөн нерв клеткалар жанданып, психикасы калыбына келерин аныктаган. Андыктан боемо китептерди эми медицинада чоңдор үчүн кеңири колдонуу сунушталууда. Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2050 жылга чейин жер жүзүндөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрө албай, 1 миллиарды көзү таптакыр көрбөй каларын жаңы изилдөө божомолдоодо. Көздүн миопиясы деген оору глобалдык деңгээлге жетип, андан ар бир экинчи киши жабыркашы мүмкүн дешет окумуштуулар. Сенедеги Брин Холден Вижн институту кеңири жайылган көздүн алысты көрбөй калуусу дартын алдын алыш үчүн глобалдык иш аракеттер зарыл дейт. Азыркы тапта көздүн миопиясы менен 2 миллиард киши ооруйт. Аталган институттун башкы директору профессор Ковин Нейдунун айтымында, ар бир мамлекет мектепте окуган балдардан тарта өндүрүштөгү кишилерге чейин көз саламаттыгына дыкат мамиле кылып текшерип турушу зарыл. Миопия азыркы тапта Чыгыш Азияда күчөп, кадыресе ооруга айланды. Сингапур, Тайвань, Гонконг жана Түштүк Кореяда мектеп окуучуларынын 80-90% алысты көрө албай, көз айнек менен жүрүп калышууда. Бул проблема батышты да кыйга өтпөй, акыркы 30 жылдан бери элдин 25% алысты көрбөй же көздүн миопиясы менен жабыркоодо. Кыргызстанда бул оордан кур калган жок. Көз доктору Наргиза Мамазияеванын айтымында, азыркы тапта бул оору балда жана өспүрүмдөрдүн арасында кеңири жайылды.
Азыр эми мурдакыга салыштырмалуу чынында балдар көп. Бул балдардын жаш бала бакчадан баштап студенткеге чейинки. Анан бизде жана көз докторлор айыл жерлеринде, райондордо жок болгончо, анан бир аз чоңойсо алып барабыз, бир аз чоңойсо алып барабыз деп өтө кечиктирип алып келген эмелер дагы кездешет. Алдын алуу ата энелерге жана андай толук түрдө ошонун негизинде дагы аябай көп кездешет. Жок дегенде 2 жолу көрсөтүш керек. Анан жайкы каникул болгондо сөзсүз көрсөтүш керек. И кышкы каникулда көрсөтүш керек.
Акыркы мезгилде бизде дагы смартфон, планшеттерди көп колдонуп, айрыкча түнкүсүн аны менен кошо уктагандардын саны артты. Мунун саламаттыкка кесепети оор болорун баардык адистер айтып келишет. Окумуштуулар түнкүсүн смартфондун көгүш жарыгы адамдын саламаттыгына орчундуу зыян алып келерин аныкташты. Уктар алдында смартфон же телефон чукулап, көк жарыкты күйгүзүү биринчиден адамдын уйкусун бузуп, кийинки күндөгү эс тутумун мокотот жана кабыл алуучу нервдерди өлтүрөт. Экрандан чыккан көк жарык көздөгү көрүүнү жөндөгөн ретина затын талкалайт жана көздүн чечекейи соолуп калат. Муну кыргыз адиси Мамазияева да ырастайт.
Анткени өзүңөрдө эле байкасаңар болот да, бир нече саат катарынан ошол компьютердин жанында отурган кезде кадимкидей чарчоону байкайсыңар. Киши кандай ал эми жана компьютерден көптөгөн информация маалыматтарды алып отурганда көз туурасында чарчоо туурасында унутуп калат да, киши жок дегенде могу көздү ирмегенди да унутуп калышат да. Качан гана көз кургап ача баштаган кезде анан эстейт. Ошо өсүп аткан балдар түнү менен отуруп атпайбы? Бул сөзсүз өсүп аткан баланын организми терс таасирин тийгизип ушундай ооруларга сөзсүз алып келет. Эмне үчүн алып келет? Көздүн сыртында булчуңдар бар, анан көздүн ичинде да булчуңдар бар да. Бул така иштеген кезде ошол көздүн ичиндеги булчуңдар жанагы көздү бир калыпта кармап, жарыкты, караңгыны бирдей калыпта кармаган карек да, ошол каректин тегерегиндеги булчуңдар чарчайт дагы, бара бара ошол жыйырылышын, жазылышын нормасы бузулуп, ошондон улам жанагы миопия преобретенияи
азыр окумуштуулар миопия дартын алдын алуу иш чарасын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүү керек дешет. Адистин айтымында чоң кишилер көз саламаттыгын ар түрдүү көнүгүүлөр, витаминдер менен жакшырта алышат. Маселен, компьютерде отуруп иштегендер ар бир 2 саат сайын 10-15 мүнөт туруп, ары бери басып, көзү менен алыскы жана жакынкы нерселерди карашы керек. Ал эми балдардын көз саламаттыгына ата энелери жоопкерчилик менен мамиле кылып, түнкүсүн смартфон, планшет менен отургузбай, убактысын чектөө зарыл. Болбосо көздүн ичиндеги кан тамырлар кеңейип отуруп, бара бара ал катуу стресс же оор кара жумуш кылганда жарылып, азиз болуп калышы ыктымал.
Ошол бала өскөн сайын кошол ал дагы жогорку деңгээлге чейин өсүп баштайт. Бул эмне үчүн өсөт? Анткени көздүн көлөмү чоңоет дагы, көздүн ичиндеги эң жанагы көрүү системасы бар нерв мээнин бир бөлүкчөсү деп койсок да болот да. Анткени бүт маалыматты ошол сетчатка, торчо, көздүн торчо кабылгы аркылуу кабыл алабыз. Ошол барган сайын чоюлуп, бара бара жанагы чоюлганга уже мүмкүнчүлүк жетпей калганда анан бир оор жумуш жасай коет, же болбосо кандайдыр бир стресске кабылган кезде ошол торчо жарылып кетип, кайра аны бүтөөгө мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондон улам сукур ука чейин алып келиши мүмкүн.
Урматтуу угармандар, ушуну менен сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кезекте эми илим жана техника жаатындагы жаңылыктарга берели. Mercedes'тин жарым робот унаалары пайда болду. Ал эми Samsung компаниясы акылдуу үйдү жасоонун үстүндө иштөөдө. Деги эле биздин өзүнө көз каранды кылып арбап алып жаткан техникалардын дагы кандай түрлөрү чыга калды? Баатыр Алымкулов азыр бизди таң калдырат.
Штутгарт шаарында жайгашкан Daimler авто унаа чыгаруучу компания жарым автономдук жүк ташуучу унааны биринчи жолу даңгыр жолдон айдап текшерип көрдү. Highway Pilot деп аталган компьютердик система жүк ташуучу тракторго атайын орнотулган. Бул система аркылуу авто унаа сыртына орнотулган видео камералар жана радар сигналдары менен жабдылган. Радарлар климат контрол жана унааны кыска убакытта токтотуп калуу сыяктуу функцияларына жардамчы катары колдонулса, видео камералар болсо жолдордун абалын аныктаганга жана жол белгилерин таанып билгенге колдонулат. Аталган ишкананын жетекчиси Вольфганг Бернхарттын айтымында, жарым роботтошкон Mercedes жүк ташуучу унаалары азырынча айдоочу менен гана жолго чыга алат. Анткени унаа өзүн өзү башкарганы менен аба ырайы сыяктуу тышкы факторлордун таасирине ыкчам реакция кыла албайт. Деген менен авто унаадагы мындай автономдук функциялар учактардагы автопилот сыяктуу иштейт жана айдоочунун узак убакытка сергек болуусуна шарт түзөт. Адистердин айтымында жарым автономдуу чоң унаалардын пайда болушу келечекте толук роботтошкон жүк ташуучу автомобилдердин жасалышына өбөлгө түзөт. Кийинки кызыктуу жаңылыкка өтсөк, элестетип көрүңүз. Эрте менен ойготкуч сааттын коңгуроосу менен терезедеги пардалар өз эле ачылып, бети кол жуучу бөлмөңүздө чырак жанат. Ал эле эмес, ашканаңызда чай же кофе да буруксуп кайнап баштайт. Бул сизге фантастикалык кино болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок азыркы жаңы технология заманында мындай акылдуу, өзүн өзү башкарган үйдү куруунун үстүндө кореялык Samsung компаниясы иштеп жатат. Муну аталган ишкана Берлиндеги сентябрь айында өткөн смарт технологиялык көргөзмөдө айтып чыкты. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, акылдуу үй Internet of Things деп аталган проект аркылуу ишке ашмакчы. Анда атайын процессор менен жабдылган кичинекей хаб менен бардык гаджеттер жана үй техникалары зымсыз интернет аркылуу туташтырылат. Ал хаб болсо үй ээсинин смартфонуна же таблетине маалымат берип турат жана атайын тиркеме аркылуу башкарылат. Жогорудагы функциялардан сырткары мындай жаңы технология менен жабдылган үйлөрдүн муздаткычтары ичинен видео камера менен жабдылган жана ичиндеги азык-түлүк азайып баштаганда ал дароо ээсине видео маалымат жиберип турат. Андан сырткары уктоочу керебеттери да сиздин денеңизди анализдеп, жүрөктүн соккон ритмине чейин текшерип турат. Samsung ишканасынын башчысы Хонг Мырзанын айтымында 2020 жылы бул проект толук ишке ашмакчы. Буга чейин Apple жана Google компаниялары акылдуу үйгө колдонулуучу HomeKit жана Nest Labs проекттерин сунуштап чыккан. Дагы бир унаа сүйүүчүлөрү кызыккан жаңылык, чоң шаарларда машина көп болгондуктан аны токтотуучу жайларды табуу оңой иш эмес экенин баарын билебиз. Көзгө көрүнбөгөнү менен бул көрүнүш убакытты гана эмес, кыйла финансылык да чыгымга алып келет. Эми немис Bosch компаниясы иштеп чыккан системанын жардамы менен бош турган паркинг жайлар атайын сенсор менен жабдылып, интернет менен онлайн режимде туташтырып турары маалымдалууда. Атайын тегерек формадагы сенсор унаа токтотуучу жайдын так ортосунда орноштурулат. Ал аба ырайынын ысык суугуна чыдамдуу жана аны машине тебелеп кетсе да эч нерсе болбойт. Бул сенсорлор маал-маалы менен паркинг жайдын бош экенин атайын интернет серверге автоматтык түрдө билдирип турат. Ал сервер аркылуу маалымат веб-порталда же мобилдик тиркемеде көрсөтүлүп турат. Андыктан авто унаа айдап бараткан адам дароо эле кайсы жерге токтосо болоорун смартфон аркылуу билип алса болот. Учурда бул система текшерүүдөн өтүүдө жана жакынкы келечекте колдонулуп көрүнмөкчү. Буга чейин BMW автомобиль жасоочу компания унаанын ичине орнотулган сенсор аркылуу бош паркинг жайды таап берүүчү системаны иштеп чыккан. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германиянын Нойштадт шаарынан.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыкты угуп жатасыз. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып келе жатат. Азыр коштошоор алдында бүгүн Бишкекте кандай маданий иш-чаралар өтүп жатканы туурасында айта кетели. Бишкектин бир катар бурчунда бүгүн айыл чарба продукциялардын жарманкеси өтүп жатат. Бул жакта базар баасына 15-20% арзан айыл чарба продукцияларын сатып алса болоорун уюштуруучулар айтышат. Жарманке ар демалыш күндөрү өтүп турмакчы. Кыргызстандагы мыкты би топторунун жарышы бүгүн жыйынтыкталат. Глос түнкү клубунда бүгүн би аянтчасынын мыктылары үчүн бир нече топтор жарышат. Алар ар кыл стилдеги бийлердин чеберчилигин көрсөтүшөт. Жарыш дайыр жол белгилетели. Бүгүн аяктамакчы. Муса Жангазиев атындагы Курчак театрында бүгүн балдар үчүн Күн менин досум жана Амалдуу мышык жомоктору коюлат. Билет баасы 100 сомдон деп айтып жатышат. Ал эми опера жана балет театрында болсо Спартак балети коюлат. Кулдардын көтөрүлүшүн баштаган легендарлуу баатыр тууралуу балетке кирүү акысы 250 сомдон башталат. Урматтуу көрөрмандар, биз ушун менен Азаттыктын 18 октябрь жекшемби күнкү түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирде Самат Жумакадыров болду, режиссёрдук пультта Айбек Асылбеков. Саламат алыңыздар.